Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a extins lista medicamentelor compensate.
Populația Moldovei continuă să scadă, fenomenul agravându-se de la an la an.
Cronica electorală astăzi cu Maia Visternicianu, redactor șef la portalul de știri realitatea.md.
Astăzi avem doi potențiali candidați care au depus la CEC semnăturile colectate. Este vorba de Maia Sandu și domnul Ciubașenco.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre integrarea refugiaților în Germania.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Ministerul Moldoven al Apărării a condamnat organizarea și desfășurarea așa numitelor exerciții antitero, precum și participarea reprezentanților grupului operativ tactic al Federației Ruse la activitățile organizate de autoritățile regimului din regiunea transnistreană. În opinia conducerii Ministerului Apărării, aceste acțiuni contravin principiului dreptului internațional, sunt calificate drept ilegale și sunt inadmisibile pe teritoriul Republicii Moldova. Premierul României Dacian Cioloș a atras atenția în discursul ținut miercuri la adunarea generală ONU că perspectivele unei dezvoltări durabile în zona Mării Negre sunt amenințate de conflictele înghețate, dar și de, cităm, utilizarea de tactici de luptă hibridă și de anexarea ilegală a teritoriilor, o referire indirectă la anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimea și a războiului propagandistic lansat de Moscova. Activiștii sirieni spun că localitatea Alep a fost noaptea trecută ținta unor bombardamente în care cel puțin 10 oameni au fost omorâți. Un medic din Alep a estimat însă numărul morților la 45. Nu este limpede cine anume a lansat atacul, dar activiștii sirieni dau vina pe forțele guvernamentale siriene și pe Rusia. După bombardamente au avut loc lupte crâncene. Ieri, adresându-se Consiliului de Securitate ONU, secretarul de stat american John Kerry a cerut instituirea unei zone de non-survol în mai multe părți din nordul Siriei și a cerut Rusiei să forțeze forțele guvernamentale siriene să înceteze atacurile. Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat legea prin care se cere furnizarea de arme letale Ucrainei pentru a putea lupta împotriva separatiștilor susținuți de Rusia în regiunea Donbass. Legea a fost aprobată în unanimitate pe 21 septembrie. Președintele Barack Obama a rezistat până acum cererilor Kievului de a primi arme letale din Statele Unite, temându-se că astfel luptele ar crește în intensitate. Legislația aprobată acum și care urmează să treacă și prin Senat, cere și mărirea fondurilor pentru contrabalansarea propagandei rusești în Ucraina. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a criticat din nou Rusia ca principalul instigator și participantul principal în conflictul din estul Ucrainei. În discursul său la ONU de ieri, președintele de la Kiev a spus și că Rusia finanțează, sponsorizează și coordonează grupările teroriste care au comis nenumărate crime împotriva compatrioților mei. Poroșenko a criticat și Consiliul de Securitate ONU pentru ineficiența sa în a rezolva situația din Siria sau în a reacționa cu mai multă fermitate împotriva Rusiei când a ocupat Crimea. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a avertizat asupra populismului în planificarea bugetului țării sale și asupra tentației de a imprima mai multe ruble pentru a acoperi problemele economice ale țării. Afirmația este făcută într-un articol apărut în publicația Rossiyskaya Gazeta de astăzi, în care premierul de la Moscova a promis și că va elabora un buget auster fără a ține seamă de presiunile sociale sau de securitate. Se estimează că economia Rusiei se va contracta în acest an cu 0,5%.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europaliberă.org. Ministerul Sănătății a anunțat astăzi că aproape a dublat lista medicamentelor compensate, care va cuprinde 140 de denumiri. Într-un comunicat de presă se mai spune, printre altele, că medicamentele pentru adulți vor fi compensate de acum în proporție de 70%, iar cele pentru copii în proporție de 100%. Detalii are Ala Ceapai.
Lista medicamentelor compensate va fi completată cu 65 de preparate noi destinate pentru tratarea celor mai frecvente maladii, de la o simplă viroză până la pneumonii și complicații ale diabetului, spune reprezentanta Ministerului Sănătății, Tatiana Zatâc.
La stabilirea acestei liste de maladii s-a ținut cont de morbiditatea înregistrată, adică de numărul de pacienți înregistrați cu aceste maladii în Republica Moldova, și de asemenea s-a ținut cont de numărul de spitalizări cu aceste maladii.
În cazul virozilor, totuși, statul va compensa doar tratamentul pentru copii, întrucât minorii suferă mai des de infecții respiratorii acute, ne-a precizat Tatiana Zatâc. Ministerul Sănătății mai anunță că începând din octombrie, statul va asigura integral cu medicamente compensate, adică gratuite, copiii până la atingerea majoratului și nu doar până la vârsta de 5 ani, cum este în prezent. În cazul unor categorii de adulți, compensațiile vor fi în proporție de 70%. Asta nu înseamnă însă că cetățeanul va achita doar 30% din costul preparatului. Calculele se fac după o formulă mai complexă, cheltuielile acoperite de stat variind de la caz la caz. Rețeta cu medicamente compensate va fi în continuare eliberată de medicul de familie, doar după confirmarea diagnosticului. În cazul pacienților care suferă de boli oftalmologice și neurologice, procedura de obținere a produselor compensate va fi simplificată, spune Tatiana Zatâc.
Anterior, persoana trebuia să meargă la o comisie. După modificarea respectivă, medicul de familie va avea posibilitatea să-i prescrie fără a avea circuitul ăsta în teritoriul Chișinău.
Deși în aparență bună, decizia Ministerului Sănătății de a extinde lista medicamentelor compensate pare mai curând populistă, crede redactorul portalului Sănătate Info, jurnalista Elena Cioina.
Ideea este una bună, doar că, din păcate, putem să o considerăm una populistă, pentru că ea nu vizează categoriile de bolnavi care chiar ar avea nevoie de aceste medicamente compensate. Noi știm că prioritatea pentru autoritățile din sănătate sunt bolnavi cu maladii cronice. Lista, în mare parte, vizează extinderea categoriei de vârstă a copiilor, deci medicamentele vor fi eliberate în staționarele de zi. Sunt pentru maladii de scurtă durată. Nu știm în ce măsură această categorie de vârstă vor merge la medicul de familie să-și ia aceste medicamente compensate. De regulă se întâmplă invers.
Ministerul Sănătății dă asigurări că există suficienți bani pentru a compensa lista aproape dublată de medicamente. Compania Națională de Asigurări în Medicină dispune de aproape jumătate din cele peste 500 de milioane de lei prevăzute în acest an pentru compensarea medicamentelor. Experții explică însă că extinderea listei de medicamente compensate a fost posibilă pentru că fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală a fost aprobat cu o întârziere de aproape jumătate de an. Prin urmare, nu s-a reușit cheltuirea banilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Invitata ediției de astăzi a noii noastre rubrici, Cronica Electorală, este Maia Visternicianu, redactor șef la portalul de știri Realitatea.md. Cu ea asta de vorbă, Tamara Grăjdeanu.
Din agenda electorală a zilei de azi, ce ați remarcat întâi de toate?
Astăzi avem doi potențiali candidați care au depus la CEC semnăturile colectate. Este vorba de Maia Sandu și domnul Ciubașenco, candidatul partidului nostru. Avem un protest al Partidului Comuniștilor legat de alegerile prezidențiale și o conferință de presă a lui Iuri Leancă, în care face un apel către ceilalți candidați din cursă, dar și o sesizare la Curtea Constituțională a unui candidat independent.
Candidatul PPM-ului Iurie Leancă le-a cerut tuturor candidaților să se declare în susținerea drumului spre vest.
Da, el a adresat o scrisoare deschisă în care cere fiecărui candidat să declare public că va susține drumul spre vest, va menține și va aplica acordul de asociere și că ăsta este drumul nostru cel mai rațional.
Sunt doi candidați care au depus azi listele de subscripție la CEC. Este vorba și de candidatul partidului nostru, care a menționat și banii pe care i-a cheltuit pentru adunarea acestor semnături. Pe cât de vizibile sunt până acum cheltuielile pe care le fac partidele sau în ce măsură se interesează presa de aspectul financiar?
Nu toți le declară atunci când depun. Ei depun rapoartele la CEC, după care sunt verificate aceste rapoarte. Avem partide care au zero cheltuieli. Avem partidul nostru care iarăși are tocmai 460.000 de lei. Am văzut și scandalul, dacă pot să zic așa, cu partidul Platforma DA, care a raportat zero cheltuieli și după asta au zis că au folosit bani din buzunarul propriu.
Cu titlul de știre azi a apărut în discuție ideea candidatului comun din partea celor care se plasează astăzi în opoziție cu guvernarea.
Opoziția de dreapta.
Da.
A fost o declarație a biroului permanent național al PAS-ului, partidul condus de Maia Sandu. Din declarația lor, cel puțin eu înțeleg că există niște neînțelegeri referitor la procedura prin care urmează să fie determinat acest candidat comun. E cumva surprinsă de faptul că s-a stabilit să se decidă în baza unui sau mai multor sondaje, dar există niște semne că s-ar putea renunța la această idee.
Maia Visternicianu, redactor șef la portalul de știri realitatea.md.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retlicuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste cinci. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Liliana Barbăroșe despre sondajele de opinie preelectorale.
Rezultatele unui prim sondaj de opinie de când s-a dat undă verde procedurii de colectare a celor 15.000 de semnături necesare pentru înscrierea în campania acestor prezidențiale nu au relevat nimic surprinzător în ceea ce privește preferințele și simpatiile electorale. Tricoul de lider al cursei este purtat în continuare de socialistul Igor Dodon, urmat la mare distanță de fostul ministru al educației Maia Sandu și de liderul Partidului Dreptate și Adevăr Andrei Năstase. Aceste prime date sociologice nu dau practic nicio șansă pretendenților din partea arcului de la guvernare, lui Marian Lupu sau lui Mihai Ghimpu. Ceea ce se constată totuși, dacă ar fi să dăm crezare rezultatelor sondajului respectiv, este că va fi un al doilea tur de scrutin.
În care nimeni nu știe ce se va întâmpla. Asta vreți să spuneți?
Va urma un al doilea tur de scrutin în care, dacă se va menține actuala tendință, se vor confrunta Igor Dodon cu Maia Sandu. Ambii candidați fac parte din opoziție, însă dacă liderul socialist face parte din opoziția parlamentară, cu un puternic partid în spatele său și cu resurse importante, liderul PAS-ului nu prea are ce pune pe balanță în afară de propria popularitate. Apoi, dacă vor ajunge față în față într-un tur 2, liderul socialist va putea aduna practic tot ce e pe stânga scenei politice, dar și voturile redirijate dinspre unii potențiali aliați ai săi ca partidul nostru, în timp ce Maia Sandu va trebui să facă un efort suplimentar pentru a atrage voturile dreptei și ale celor care vor vota pentru candidații puterii. Este regretabil că sondajele de opinie nu-și propun deocamdată cel puțin să testeze preferințele electorale din perspectivă unui tur 2, ori lipsa acestor date face extrem de dificilă orice analiză și prognoză.
Această realitate sociologică cu privire la cei doi candidați cu șanse de accedere în turul 2 este totuși o tendință bine conturată sau am putea asista la unele răsturnări de situație?
Răspunsul la această întrebare ar trebui să îl dea tot sondajele de opinie, dar ceea ce se poate spune cu certitudine este că cel puțin unul din cei doi lideri actuali ai competiției potrivit sondajelor, și anume liderul stângii socialiste, va rămâne în cursă. În ceea ce privește lupta pentru locul 2, aici competiția rămâne deschisă. Se pare că Maia Sandu simte deja suflarea în ceafă a celor care vin din urmă, a lui Andrei Năstase și Marian Lupu.
Cine ar avea mai multe șanse să câștige dacă în cel de-al doilea tur de scrutin se vor confrunta Igor Dodon și Marian Lupu.
Într-o asemenea eventuală situație, stânga va fi cea care își va disputa în exclusivitate fotoliul de președinte, o stângă pro-estică și una pro-europeană, dar clivajele dintre acestea nu se reduc doar la orientarea lor geopolitică.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Liliana Barbăroși.
Populația Republicii Moldova continuă să scadă, iar cercetările arată că fenomenul se agravează. Datele unui studiu publicat astăzi de Institutul Național de Cercetări Economice împreună cu Centrul de Cercetări Demografice arată că depopularea este resimțită cel mai tare în mediul rural, de unde oamenii pleacă la oraș sau în străinătate. Studiul mai arată că o treime din raioanele moldovene au rate negative atât în ce privește migrația, cât și sporul natural, calculat acestea pe baza nașterilor și deceselor. Detalii are Nicu Gușan.
Depopularea localităților din Republica Moldova va duce inevitabil la dispariția lor și asta pentru că nu vor mai fi atractive inclusiv pentru investiții, spun experții în sociologie, printre care și Olga Găgăuz, șeful Centrului de Cercetări Demografice.
Cunoaștem foarte bine că tendințele demografice sunt foarte negative și în deceniile viitoare așteptăm reducerea continuă a numărului populației și îmbătrânirea demografică și putem să spunem că acum în unele raioane, situația deja este ireversibilă.
Cea mai gravă situație, arată datele cercetării, este în raioanele de nord ale țării. Briceni, Ocnița și Edineț sunt regiuni cu cea mai mare rată a îmbătrânirii demografice, de aproximativ 24%, și asta în condițiile în care tocmai aceste raioane înregistrează cele mai puține nașteri și cei mai mulți migranți. Totuși, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, Alexandru Stratan, spune că aceste tendințe n-ar trebui să trezească îngrijorări.
Autoritățile ar trebui să-și pună astăzi foarte așa drastic întrebare, ce facem mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să ne ducă pe noi așa într-o fază de pesimism, că uite, ar putea dispărea anumite localități. Despre asta, de fapt, și mergem cu aceste tendințe, dacă așa sincer să vorbesc eu. De ce unele modele care există în țările europene, într-adevăr, sunt crearea unor... Noi vedem că poate nu numai în Chișinău, ar trebui să fie poate în toate regiunile, câte un pol, așa, care să atragă lumea. Belgia, o țară după teritoriul care Republica Moldova are un grad de urbanizare de peste 80%, deci asta nu înseamnă că acolo nu sunt sate sau nu sunt dezvoltate localitățile rurale.
Cu alte cuvinte, Alexandru Stratan sugerează că dacă majoritatea populației alege să se mute de la sat la oraș, atunci autoritățile ar trebui să creeze centre urbane regionale puternice care să absoarbă populația satelor din apropiere. Anume, în aceste centre urbane ar urma să fie concentrate majoritatea investițiilor pentru a îmbunătăți situația social-economică și a le face mai atractive. Problema ține însă și de voința politică, adică de implementarea mai multor reforme în domenii cheie, mai observă Alexandru Stratan.
Investitorul străin când vine într-o țară, în primul rând întreabă care este la voi situația cu sistemul justiției și care este situația cu corupția în țara voastră. Și după asta sunt niște factori economice, unde sunt resurse, unde sunt oameni.
În orașele mari, de exemplu în Chișinău, creșterea populației este asigurată de migrația internă, iar la capitolul reproducerea naturală a populației, capitala înregistrează o rată scăzută de fertilitate. Studiul mai arată că în Chișinău, unei femei de vârstă fertilă îi revine mai puțin de un copil. Despre soluții la acest capitol a vorbit Eduard Mihalaș, analistul de programe Populație și Dezvoltare de la Organizația Națiunilor Unite.
Fertilitatea joasă poate fi redusă prin măsuri de îmbunătățirea sănătății tinerilor, în primul rând, și prin îmbunătățirea reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, ca femeile să poată lăsa copiii la grădiniță sau creșă, să se întoarcă mai repede pe piața muncii.
Potrivit unui raport publicat de ONU la începutul acestui an, Moldova ar putea să piardă în următorii 100 de ani jumătate din populația sa. Dacă pentru unii aceste cifre sunt îngrijorătoare, alții, printre care și Eduard Mihalaș, spun că, citez, pierderea populației nu trebuie să ne îngrijoreze, trebuie să ne îngrijoreze calitatea vieții pe care o duc oamenii în această țară. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
De două ori pe săptămână predau unei familii de refugiați limba germană, îmi spune Karin, vecina mea, secretara unei firme de avocatură, care este în același timp și voluntar. Altfel, nu vor putea face nimic, nici să se angajeze, nici să își cumpere singur o pâine, spune femeia. Mulți refugiați urmează cursuri de germană cu conștiinciozitate. Sunt însă și alții care nu au depășit traumele războiului și nu au capul la cursuri. Vă dați seama prin ce au trecut ei până să ajungă aici? spune gânditoare Karin. Teoretic, cine vorbește germană, are o meserie și un pic de experiență, are șanse să-și găsească de lucru în Germania. În ciuda regulilor care impun o calificare, un Ausbildung, de 3 ani pentru aproape orice meserie, există antreprenori care sunt gata să renunțe la această pretenție și să angajeze refugiați după o probă de limbă și una practică. Germania are un motiv foarte serios să deschidă ușa refugiaților. Ceasul demografic ticăie împotriva Republicii Federale. În timp ce speranța de viață este tot mai lungă, se nasc tot mai puțini copii. Raportul dintre șomeri și necesarul de personal calificat este de 100 la 200. Industriile au așteptări de la refugiați, chiar dacă domeniile de performanță ale economiei germane, construcțiile de mașini, de avioane, electrotehnică și tehnologiile înalte, nu au tradiție în țările de proveniență ale azilanților. Există însă și excepții și de la acestea vine speranța. Ala Al-Rais este un tânăr inginer electronist care de un an s-a refugiat în Germania. Tânărul sirian urmează cursuri de limbă germană în Freiburg și speră să își găsească în curând de lucru. Este unul dintre norocoșii care au reușit să părăsească tabăra din Riegel, landul sudic Baden-Württemberg, și să locuiască singur cu chirie, într-un apartament cu o cameră și o bucătărioară. Într-o zi toridă de vară, am stat de vorbă cu Ala în grădina din spatele casei care este de câteva luni acasă. Așa am aflat cât de scump și-a cumpărat șansa la viață și cât este dispus să lupte pentru ea pe mai departe. Am trecut prin Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia, Austria, Ungaria și am ajuns în Germania. Era în 2015. Și ai făcut asta cu ajutorul unui traficant, așa-i? Cât a costat?
A costat 2.300.
Pe mine m-a costat 2.300 de dolari. A fost ieftin. Prietenii mei au dat mai mulți bani, 5.000 de dolari. Sunt inginer electrotehnist. Am studiat în Siria și am diplomă de inginer. Aș vrea să lucrez aici.
Întreaga poveste a imigranților întâlniți în sudul Germaniei de Iolanda Bădiliță o găsiți pe pagina noastră de net.
Emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, face parte din seria celor 25 de portrete consacrate celor 25 de ani de independență, iar eroul ei este unul din mulții migranți, pe nume Vitalie Vovk.
Au fost perioade foarte sumbre, cred că cele mai grele perioade din viața mea au fost atunci, deci anii 90, imediat care a urmat imediat independența. Cea mai bună oportunitate era să plec, deci am plecat cu bursă de studii în Bulgaria, la Sofia, și de acolo, deci de atunci nu m-am mai întors în țară.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retricuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste 5. Pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Cristian Unteanu își ia în ziarul Adevărul misiunea să informeze ce s-a angajat totuși România după summitul european informal de la Bratislava. România e printre cele 7 state care au acceptat să primească de 10 ori mai mulți refugiați decât în 2015. Același angajament a fost semnat și de Portugalia, Spania, Republica Cehă, Italia, Franța și Luxemburg. Reacția de panică e cea mai nepotrivită, consideră analistul. Sunt mult mai multe argumente ca decizia să fie socotită o mișcare deșteaptă, pe care analistul o traduce în limbaj obișnuit. Ar putea fi poarta diplomatică prin care anume state membre ale Uniunii, ca să zică și România, pot să joace tare cartea europeană și astfel să se facă remarcate, să avanseze spre o poziție influentă, fără să riște prea mult. Ce s-a decis la Bratislava ține de voluntariat, nu are legătură cu celebrele cote obligatorii de refugiați stabilite de Comisia Europeană și față de care mai multe state, inclusiv România, au opus obiecții încă nedepășite. Problema cotelor se va renegocia sau nu. Fapt e că până atunci, participarea benevolă a României la rezolvarea acestui delicat dosar al imigranților nu va putea fi taxată în niciun fel în caz că nu va fi foarte consistentă sau nu va fi deloc, explică Untean. Jurnalistului se pare semnificativ și că anunțul privind poziția României la Bratislava a fost făcut nu de autoritățile române, ci de cele americane. Există deci un accept al principalului partener strategic al României. În revista 22, Octavian Manea revine la subiectul Forței Europene de Securitate, așa numită Armată Europeană. Adevărata miză, scrie el, nu este himera armatei europene, ci crearea unei mase critice la nivel european care să transforme cu adevărat Uniunea într-o organizație operațională de apărare colectivă. Cu alte cuvinte, exact job description-ul NATO, am încheiat citatul. Ar demonstra-o chiar formularea provizorie a condițiilor în care, ca și în celebrul articol 5 din tratatul NATO, armata comună ar trebui să reacționeze în cazul unui stat agresat. Simplificăm la rândul nostru. Nu se pune, deci, la cale scoaterea americanilor din Europa, ci crearea unei structuri pe model NATO, care să dispenseze pe toată lumea de inevitabila și tot mai puțin realista intervenție salvatoare a americanilor în caz de conflict. Într-o analiză de politică internă, Cristian Câmpeanu scrie în revista 22 că propaganda social-democraților și a televiziunilor care îi susțin au reușit să facă din cuvântul tehnocrat un cuvânt de ocară. Bătălia pentru compromiterea tehnocraților era de așteptat. Dacă opinia publică ar lua act de reușita unui guvern nepolitic, s-ar vedea că partidele politice sunt irelevante, pline de personaje negative care mai mult strică și care utilizează puterea în alte scopuri decât binele public, am citat. Ideea unui guvern tehnocrat a fost să dea timp partidelor să se reformeze. Ori, arată Câmpeanu, cele din România n-au niciun chef de asta. Nu au chef să recruteze cadre competente pentru atribuțiile care le revin la eventuala conducere a țării. PSD a declanșat, deci, operațiunea relegitimarea politrucului. Câmpeanu crede că cel mai bine se vede în încercarea de a bloca concursurile pentru ocuparea posturilor de director de școală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Raionul Nesporeni va mai avea un frate. Este vorba de regiunea Sabrosa din Portugalia. Relația de colaborare și parteneriat dintre cele două entități a fost oficializată chiar la începutul săptămânii curente, pe 19 septembrie. Acordul de colaborare, care, potrivit președintului interimar al Raionului Nesporeni, Ghenadie Verneș, va crea noi oportunități pentru dezvoltarea ambelor părți în diverse domenii: agricultură, industrie, cultură, o căsuță de chirpici cu acoperiș de stuf cu lejancă în interior, împrejmuită cu un gard de noiele, dar și cu toate comoditățile zilei de azi. Primarul satului Hoginești Călăraș, Constantin Poștaru, visează de câțiva la o asemenea casă pe care o numește ecologică și care, potrivit dânsului, va atrage mulți turiști în zonă. A inclus un asemenea proiect și în planul de activitate a primăriei pentru anii 2014-2020. Pentru a-l realiza, însă, urmează să identifice surse de finanțare externe. După 5 luni de muncă la renovarea stadionului din orașul Cornești-Ungheni, grație unui proiect finanțat de guvernul Poloniei, s-a găsit cineva care și-a bătut joc de munca depusă. Gardul din împrejmuire a fost distrus. Primarul de Cornești, Vera Bugă, a recunoscut pentru Expresul că atunci când afla de vandalizare a început a plânge. Îmi pare rău, nu știu de ce au făcut-o, ne-a spus, dând totodată asigurări că nu va lăsa mâinile în jos, ci va acționa în vederea schimbării mentalității și atitudinii populației față de tot ce se face în localitate.
A fost Lucia Bacalu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibere.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.